Gepler Azatlyk Radio. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 23-nji ýanwary, Hepdäniň duşenbe güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günün tağıdın tədərliklərinin ləng olur lənsizmən yoxsun anı uruan tanış edər. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump CIA'nın Merkez Dərni Agentliğinin Virginia'daki baş edarasına varıp ol yerdaki 400 semet işgari öl qolluğunu vaada verdi ve men 1000% siz bilenliydi. Trump'ın 21 yanvarda özünün birinci dol iş gününün aydan sözleri onun abasanın antuk zimagatı bilen aralıkta kayeti becermek sinansı hükmününe görüldü. Trump abasanın antuk kulluklarının orsiyetin onu Amerikan saylovlarına yeniş kazanmağa kömökleşmeğe sinansan nukvarada kasavatını il ortalığın ret edipti. Şeýle de Trump geçen hepde Kremlin Trump'ın Moskova sapar mahalına toplanyp aýdylan tasdiklenmedik biýawra edici maglumatlar barada çykan metod habarlarından soň Merkez Dernew agentligini bir tankyz edipdi. Emma ol 21-nji ýanwarda Merkez Dernew agentliginiň işgärlerini olaryň hakykatdan hem aýry tiň we haýran galmaly adamlardygyny özüniň olaryň arkasynda durýanlygyny aýtdy. Şeýle de Trump özüniň metduga tülen söwgüs gurýanlygyny ýer ýüzündäki iň ýalançy adamlaryň jurnalistleriň arasynda dygyny sözüne goşdy. Trump Merkez Dernew agentligi üçin baş wezipäniň Islam döwlet terrorist toporuna garşy göreş formallygyny, radikal islamçy terrorçylygyň ýok edilmeliligini aýtdy. 21-nji ýanwarda dünýäniň çar künjündäki şäherlerde 100 minlerçe adam Abbasanyň Washingtonyna täze inaugurasiýa edilen prezidenti Donald Trumpa garşy gurnulan aýallar ýürüýüşine gollaw bildirmek üçin köçelere protesto çykdy. Washingtondaky esasy demonstrasiýada adamlaryň uly mehelleti awtobuslar, otlar we ýeňil maşinalar bilen ýurdun çar künjündän gelip şäher merkezine toplandy. Meşhur estrada ýyldyzy Madonna Washingtondaky protesto garaşylmadyk ýerden goşuldy we 2 sany aýdymaýdyp Trump'ın inaugurasiyasını bu aylgans pursat diye pehasiyetlenirdi. Madonna öğrenin kabel televizyonu arkalı gön alınıp korkodilen çıkışına Trump'a karşılığını nıgıtamak için bir neyse sögünüşlü söz olanını. Dokumental kinosu Michael Moore adamın beyli kent toplanmağını hayran ağırlığına etti. Moore sonra demonstrasiyacılar öğrenin kongresdaki vekillerini günlülük tertipte telefon edip durmaya çağırdı. Washington'ın yasayıcısı ve protestçi Shil Tolbert 21. yanvarda Azat Europa Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde ayarlar ýa-da çekilmek istemeýär şu sebäpden biz şu ýerde diýdi. OPEC gurumasynyň ortiýetin newit ministrleri özlerini newit çykarmagy adyldyp, bahalar ýokarlandyrmak barada diýen tagallalaryna garaşylsyndan has saltgy gogun netije gadanýanlyklaryny aýdýarlar. Newit ministrleri 21-nji ýanwarda Wenada OPEC gurumasynyň baş edarasyna geçirilmeli duşuklaryny önüň nahar başynda resmi däl duşuk geçirdiler. Bloomberg ortiýetin energiýa ministri Aleksandr Navaga salgylanyp, onuň biz bellenen tepkitden öňde we bu tagallalar dowam etdirer diýenini habar berdi. Biz gelinen ulaşygyň mümkin bolugynyň dolma çörüne yerine ýetirilişini gadanmak üçin 50 warny diýär tip ol sözüniň üstüne ýetiripdir. Ministr Orsiýetiň näwit çykarmagy garaşylsyndan çalt adaldanlygyny. Sowda Arabistanyň Aljeriň we Kuweýtiň hem eýäm 10-njy dekabrda gol çekilen aralaşykda talap edilýändigini köp möçürde kemeldiş gadananlygyny aýtdy. Sowda Arabistanyň energiýa ministri Halid Al-Falih näwit önerjileriň eýäm baýlardan günni 1,5 million baril näwit aýranlyklaryny aýtdy. Tas Novaga salgylanyp Orsiýetiň näwit önerjiligini günni 100 000 baril kemellendigini habar berdi. Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko Kiýewdäki Moskwada käbir siýasatçylaryň Ukrainanyň durnukgullygyny bolmak üçin ýurdy ýerki parlament saýlawlaryny geçirmäge mejbur etjek bolýanlyklaryny aýtdy. 22-nji ýanwardaky agdybirlik gününe çykyp gurulan Poroshenko özüniň bu tagallalara garşy durmak üçin kanunyň çägini elinden gelen ähli iş etjekdigini aýtdy. Şeýle de gününe ordan baş sebitinde howpsuzlyk meseleleri çözülýänçe hiç bir konstitusiýa düzüşüniň hem bolmajakdygyny sözüne goşdy. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti özünün Washington'un Astana'da 23. yanvarda başlanan Siriya parahçılık gepleşiklerini yürüyte delegasiyaya yollamayacaktığını, emma onu Abbasan'ın Kazakistan'daki ilçesinin vekilçilik edecektiğini aýtdy. Washington bu beyanatı 21. yanvarda Prezident Donald Trump resmi kasam kabul edeninin bir gün soň etdi. Trump'ın ölen hükümet ağdalarının ve ilçelerinin köpüs soltanını Abbasan'ın en yukarı diplomatının devlet sekretarının vezifesine hödürlenen kandidat kem entek Amerikan kanun çıkarcılar tarafından tasdiklenmedik. Abbasan'ın Kazakistan'a kadirki ilçesi George Kroll bu vezife önkü prezident Barack Obama tarafından 2015 yılın başında verilenilipti. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar.